Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Σωτήρης Παναγιώτου και σήμερα ρυθμίζει τους ήχους και να κάνουμε όπως τις τελευταίες φορές ένα είδος δελτίου κοροναϊού. Έτσι κι αλλιώς βέβαια όλα τα δελτία ειδήσεων σχεδόν αυτό το θέμα έχουν, αλλά να σας δώσουμε τα τελευταία στοιχεία από μια βάση δεδομένων που τα συγκεντρώνει παγκοσμίως. Είναι πριν από περίπου 1,5-2 ώρες, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία που εισήχθησαν δείχνουν ότι 1.203.188 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν παρουσιάσει τα συμπτώματα ή έχουν προσβληθεί από τον ιό. 64.747 είναι αυτοί που κατέληξαν και 246.760 αυτοί που έχουν αποθεραπευτεί. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι επίσης το 95% των όσων νοσούν έχουν μια ήπια εκδήλωση της αρρώστιας και μόνο το 5% είναι σε βαριά κατάσταση, αλλά αυτό που δυστυχώς έχει μεταβληθεί είναι το ποσοστό της θνησιμότητας σε σχέση με αυτούς που αποθεραπεύονται. Έτσι αυτά τα ποσοστά έχουν γίνει 79% προς 21%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά το ακούτε παντού, κατέχουν πια τα πρωτεία, τα βέβαια αρνητικά αυτά πρωτεία, με 311.637 περιπτώσεις καταγεγραμμένες να έχουν νοσήσει και 8.454 νεκρούς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι στη χειρότερη θέση αναλογίας κρουσμάτων και πληθυσμού. Έχει ακόμη 941 περιπτώσεις στο εκατομμύριο και 26 θανάτους στο εκατομμύριο. Που με, βέβαια με έναν αριθμό τεστ περίπου 5.000 στο εκατομμύριο. Όλα αυτά τα νούμερα έχουν σημασία και πρέπει να τα βλέπει κανείς συγκριτικά. Είναι σε χειρότερη θέση από αυτή την άποψη η Ιταλία, η Ισπανία και από αριθμούς κρουσμάτων σε σχέση με τους πληθυσμούς τους και θανάτων. Δυστυχώς η χώρα μας παραμένει σε μια ικανοποιητική κατάσταση, σε μια καλή θέση, ας το πούμε έτσι, με τα 1.673 καταγεγραμμένα κρούσματα, τους 68 νεκρούς. Επομένως, αυτό δίνει μια αναλογία 161 ανθρώπων να έχουν νοσήσει στο εκατομμύριο και 7 στο εκατομμύριο να έχουν δυστυχώς καταλήξει. Αλλά όλα αυτά με ένα χαμηλό ποσοστό σχετικά τεστ ως προς τον πληθυσμό. Στη χώρα μας διενεργούνται 2.153 τεστ ανά εκατομμύριο. Η Ελλάδα είναι στην 23η θέση από αυτής της απόψεως μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, όση ώρα μιλάγαμε, σε αυτά τα περίπου 3 λεπτά και κάτι, να πούμε, μια και μάθαμε τη ζωή να τη μετράμε σε αριθμούς πια, ότι σε αυτά μέσα στα 3 λεπτά έχουν γεννηθεί 750 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Και είναι 300 αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά. Δηλαδή, κάθε λεπτό γεννιούνται 250 άνθρωποι και 100 χάνουν τη ζωή τους. Ακόμη, από αυτούς που χάνουν τη ζωή τους, μόνο το 0,3% έχει σαν αιτία τον κοροναϊό. Προηγούνται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά η εποχιακή γρήπη, η ελονοσία, ο καρκίνος, το κάπνισμα, τα τροχαία, το AIDS, οι αυτοκτονίες. Αυτά για να έχουμε και μία αίσθηση των πραγμάτων. Ας ελπίσουμε ότι από την εποχή που μετράμε τη ζωή με αριθμούς θα περάσουμε ξανά σε μια άλλη φάση. Τώρα, έχουμε σήμερα μια συνεχίζουμε τις προσεγγίσεις που κάνουμε πάνω στο πρόβλημα της επιδημίας, της πανδημίας. Έχουμε στην αρχή ένα πιο ιατρικό μέρος και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, όσοι μας ακολουθήσετε, ένα πιο κοινωνικοπολιτικό. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε με τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, ο οποίος είναι καθηγητής παιδιατρικής και επιδημιολογίας στην σχολή ιατρικής Πέραλμαν του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια στην Φιλαδέλφια. Επίσης εργάζεται στο Παιδιατρικό Μεγάλο Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας και σε πολλούς άλλους θεσμούς στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Μετέχει σε μελέτες και έρευνες επιδημιολογικές που έχουν σχέση με λοιμώξεις, ενδονοσοκομιακές και με κάτι άλλο που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής, την υπερχρησιμοποίηση που γίνεται των αντιβιωτικών. Έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, αλλά έρχεται πολλές φορές και στην Ελλάδα να βοηθήσει σε διάφορες καταστάσεις. Βρέθηκε στην αρχή αυτής της κρίσης στην Ελλάδα, όπου και παρέμεινε, και αποτελώντας και μέλος αυτής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει το Υπουργείο και την Κυβέρνηση για τη διαχείριση της επιδημίας. Λοιπόν, έχουμε μια πρώτη τέτοια συζήτηση να κάνουμε και όσοι μας ακολουθήσετε και στη συνέχεια θα πάμε στο Λονδίνο να δούμε την εκεί κατάσταση, όχι τόσο από ιατρικής απόψης όσο από κοινωνικοπολιτικής. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον κύριο Ζαγούτη στη γραμμή μας. Γεια σας.
Καλημέρα, πολιτευτική. Καλημέρα.
Γεια χαρά, Θεοκλή, και ευχαριστώ πολύ για, τη βρίσκεις χρόνο. Διότι ακριβώς σε βρήκε αυτή η κατάσταση μέσα στην Ελλάδα. Δεν έφυγες, δεν επέστρεψες πίσω, παραμένεις εδώ.
Χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα.
Ναι, εννοώ ότι βρίσκεσαι και στη χώρα, δηλαδή παρέμεινες και εργάζεσαι στην ομάδα αυτή που συμβουλεύει την κυβέρνηση για την διαχείριση της κατάστασης, έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Τώρα, με βάση και την δουλειά που κάνετε εκεί και επίσης τα στατιστικά δεδομένα, τις τάσεις που καταγράφεις και την εμπειρία που έχεις, πώς βλέπεις τα πράγματα, πρώτα απ' όλα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένει η έδρα σου, όπου η κατάσταση εξελίσσεται μάλλον γεωμετρικά, και επίσης σε γενικές γραμμές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, που τώρα την παρακολουθείς από κοντά.
Νομίζω άμα το δούμε καθαρά από επιστημονική άποψη, και θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα να το δούμε από αυτή την άποψη και όχι από την πολιτική άποψη, το όσο αφορά τι έκανε ο κύριος πρόεδρος Τραμπ ή ο κύριος Τζόνσον ή ο κύριος Χι, πολιτικός. Μια πολύ σωστή μελέτη του Imperial College πριν κάποιες μέρες μας δείχνει πολύ ξεκάθαρα, και δεν είναι η μόνη μελέτη, υπάρχουν και άλλες μελέτες, πως όσο πιο γρήγορα πάρουμε μέτρα, αυτά τα μέτρα που έχετε ακούσει, τα social distancing, αποστασιοποίησεις κλπ. Και τα εφαρμόσουμε αυστηρά, δηλαδή γρήγορα και αυστηρά, τόσο λιγότερα κρούσματα θα έχουμε και τόσο λιγότερους θανάτους. Και νομίζω πως αυτό ακριβώς βλέπουμε στην Αμερική, όπου είχε καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων αυτών, των social distancing που συζητάμε και των άλλων, ενώ θεωρούμε αυτή τη στιγμή, και σας το λέω πολύ επιφυλακτικά αυτή τη στιγμή, πως από ό,τι βλέπουμε τα μέτρα που λάβαμε στην Ελλάδα, στο άλλο κράτος που υπάγομαι και είμαι πολίτης, τα πήραμε πιο νωρίς τα μέτρα και μέχρι αυτή τη στιγμή η καμπύλη των κρουσμάτων δεν έχει πάρει τη γεωμετρική ανάπτυξη την οποία έχουμε δει στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Αμερική, στη Βρετανία και σε άλλα κράτη.
Βέβαια, αυτά όλα είναι και συνισταμένοι των τεστ που γίνονται. Η χώρα έχει ένα χαμηλό αριθμό τεστ σε σχέση με το εκατομμύριο, το είπα πριν. Είναι 23η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς οι επιδημιολόγοι υπάρχουν μέθοδοι να κάνετε μια αναγωγή με βάση τα δείγματα στο γενικό πληθυσμό, οπότε ξέρουμε ότι είναι αρκετά περισσότεροι αυτοί που έχουν προσβληθεί. Ξέρουμε ότι μάλλον δεν είναι βαριά, γιατί αλλιώς θα είχαν καταφύγει βέβαια σε νοσοκομεία, και για τους θανάτους μπορεί να είμαστε πιο σίγουροι ενδεχομένως.
Αυτό ακριβώς ήθελα λιγάκι να το συζητήσουμε και να το αναπτύξουμε.
Ναι.
Σίγουρα το τεστ επηρεάζει το παρανομαστή, δηλαδή η θνητότητα, το πόσα άτομα χάνουμε, έχει να κάνει βέβαια με τον παρανομαστή τον τεστ και πώς νοσούν. Αλλά πάλι και με τη διαφορά που υπάρχει στον αριθμό τεστ που έχουμε κάνει, δεν, αν χρησιμοποιήσουμε το πιο σκληρό δείκτη που είναι οι θανάτοι ή εισαγωγές στη ΜΕΘ, πάλι εκεί δεν βλέπουμε τα νούμερα που βλέπουμε σε κάποια άλλα κράτη. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει η κατάλληλη αξιοπιστία λόγω των διαφορών που υπάρχουν στα τεστ, και νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι να συγκρίνουμε και τον αριθμό κρουσμάτων, αλλά το να συγκρίνουμε το θανάτων από COVID μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι. Τώρα, μία από τις βασικές σου επιστημονικές έρευνες, αντικείμενο, είναι η υπερχρησιμοποίηση των αντιβιωτικών. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια υγεία, για την υγεία των ανθρώπων παγκοσμίως. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο ιός, εκτός από καινούριος, νέος, με αποτέλεσμα να μην τον γνωρίζουν οι γιατροί, βρίσκει και τους ανθρώπινους πληθυσμούς με εξασθενημένα ανοσοποιητικά συστήματα λόγω αντιβιωτικών, άλλων φαρμάκων, τρόπου ζωής, ειδικά στο δυτικό κόσμο, διατροφής, ή ακόμα είναι νωρίς να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα?
Κοιτάξτε, νομίζω το πρώτο και πιο σημαντικό είναι πως μας βρίσκει όλους σε όλο τον κόσμο χωρίς ανοσία στο συγκεκριμένο ιό.
Ναι.
Ο λόγος που επί χρόνια συζητάμε πως θα έρθει κάποια στιγμή επιδημία γρίπης είναι πως περιμένουμε να έρθει ένας μεταλλαγμένος ιός γρίπης στον οποίον δεν θα έχει κανένας ανοσία, γιατί αυτή τη στιγμή οι ιοί της γρίπης που κυκλοφορούν υπάρχουν διαφορές από χρόνο σε χρόνο, όπως βλέπουμε, γιατί αλλάζει το εμβόλιο κάθε χρονιά ανάλογα με την επιδημιολογία. Αλλά αυτό που φοβόμαστε είναι η πανδημία της γρίπης στην οποία δεν θα έχει κανένας ανοσία. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα ένας κορονοϊός, γιατί οι κορονοϊοί είναι γνωστή χρόνια, δηλαδή τους ξέρουμε σαν αιτιολογία των λοιμόξεων, του αναπνευστικού, στους μικρούς, στους ενήλικες κλπ. Έρχεται τώρα ένας καινούριος κορονοϊός, στον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα όλων των ανθρώπων δεν το έχει δει. Εάν το πάμε ένα βήμα παραπέρα, βέβαια το ανοσοποιητικό σύστημα του ηλικιωμένου είναι σίγουρα πιο αδύναμο από το νοσοποιητικό σύστημα ενός παιδιού. Και είναι και μία από τις θεωρίες και υποθέσεις για τις οποίες λέμε πως τα παιδιά μπορούν να νοσούν λιγότερο ή πιο ήπια. Πέρα από την ηλικία, όπως γνωρίζουμε, οι ευπαθείς ομάδες έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα που και αυτά μπορούν να τους δημιουργούν αδυναμίες στον πνεύμονα, πέρα από την ανοσία, αδυναμίες στην καρδιά κλπ. Όσο αναφορά το θέμα των αντιβιωτικών, των τροφών κλπ. Σίγουρα όλα αυτά συμμετέχουν στον τρόπο ζωής και στο να ζούμε πιο υγιείς ζωές, αλλά δεν είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες όσο αφορά τη συγκεκριμένη επιδημία.
Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα είναι αν η μελέτη που γινόταν τόσα χρόνια για άλλου τύπου κοροναϊούς βοηθάει στην έρευνα που γίνεται τώρα, την κατεπίγουσα, για να βρεθούν και αποτελεσματικές θεραπείες και φυσικά το εμβόλιο, το οποίο όλοι καταλάβουμε ότι αργεί.
Σίγουρα η επιδημία του SARS μας βοηθάει προσωπικά, όχι εμένα σαν επιδημιολόγο, απλώς βοηθάει νομίζω τους επιστήμονες αυτούς που δουλεύουν το εμβόλιο. Υπάρχει μια ομοιότητα στο RNA του ιού του καινούριου κορονοϊού με τον ιό του SARS, ένα 70-80% ομοιότητα. Εκείνη την εποχή του SARS είχαν ήδη αρχίσει οι επιστήμονες να δουλεύουν τον κορονοϊό του SARS και να βρουν εμβόλιο. Φαντάζομαι πως έχει ξαναενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός για τον εμβόλιο του SARS, και επειδή μοιάζει με τον το κορονοϊό τον σύγχρονο, φαντάζομαι δίνει κάποιο advantage σε αυτές τις δραστηριότητες.
Τώρα, κύριε Ζαούτη, αγαπητέ Θεοκλή, ένας λόγος που έρχεσαι στην Ελλάδα και βοηθάς τα τελευταία χρόνια είναι για να αντιμετωπιστεί το πολύ σοβαρό πρόβλημα των νοσοκομιακών λοιμόξεων, που είναι και ένα από τα επιστημονικά σου αντικείμενα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, μέσα σε ένα γενικότερο μάλλον νομίζω πρόγραμμα του Ιδρύματος Νιάρχος, μια ειδική δράση για αυτό το ζήτημα. Ξέραμε ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα οι ενδονοσοκομιακές λοιμόξεις σε ένα νοσοκομείο. Πολλοί άνθρωποι ανησυχούσαν ότι μπαίνοντας να θεραπευτούν από κάτι ή να κάνουν μια επέμβαση θα προσβληθούν από ένα άλλο νόσημα. Και φυσικά ακόμη και για το προσωπικό αυτό ήταν ένα θέμα που εργαζόταν. Τώρα μιλάμε για την προστασία και του νοσηλευτικού προσωπικού, και φυσικά στα νοσοκομεία, όσο και να έχουν απομονωθεί αυτές οι μονάδες κλπ., εξακολουθούν να κυκλοφορούν άνθρωποι, να νοσηλεύονται δίπλα για άλλες παθήσεις. Τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τομέα και γενικότερα και στην κρίση μέσα στην οποία ζούμε?
Ναι, βασικά αυτός, όπως είπατε, είναι ο λόγος που πήγαινε ορχόμουνα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, το κράτος μας είχε ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα όσο αφορούσε τις εντονοσοκομιακές λοιμόξεις, το ποσοστό των λοιμόξεων. Οι περισσότερες από αυτές τις λοιμόξεις αποτελούνται από μικρόβια που είναι πολύ ανθεκτικά στα αντιβιωτικά και έτσι είχαμε και ένα μεγάλο ποσοστό αντοχής στα αντιβιωτικά και βέβαια είμαστε και από τους πρωτοπόρους στη χρήση αντιβιωτικών.
Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Συνδέονται όμως νομίζω πολύ άμεσα αυτά τα δύο θέματα του COVID-19 και την πρόληψη των εντονοσοκομειακών λοιμόξεων, γιατί από τους σημαντικότερους παράγοντες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID είναι αφενός η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας και πρόληψη από όλους που εργάζονται στα νοσοκομεία και οι κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου των λοιμόξεων. Δηλαδή αυτά τα μέτρα που παίρνουμε, οι μάσκες, το πώς πλένουμε τα χέρια μας, όλα αυτά σχετίζονται με την πρόληψη των εντονοσοκομειακών λοιμόξεων. Και έτσι νομίζω πως αυτή τη στιγμή ο COVID μας δίνει μια ευκαιρία η αντίδραση των υγειονομικών αρχών και η άμεση υιοθέτηση αυτών των μέτρων που λαμβάνουμε νομίζω θα μας βοηθήσει αν μπορούμε να τους συντηρήσουμε και να τους στηρίσουμε και να μάθουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το απλό πράγμα που λέμε πλήσιμο χειών και στη μείωση των εντονομοσιακών λοιμόξεων νομίζω θα έχουμε μάθει πάρα πολλά.
Άρα αυτό είναι μια παράπλευρη ωφέλεια, ας πούμε.
Ακριβώς.
Γιατί έχουμε παράπλευρες απώλειες, αλλά αυτό θα είναι μια ωφέλεια, τουλάχιστον στο υγειονομικό σύστημα να αλλάξουν διάφορες συνήθειες. Βέβαια δεν μπορούμε στην καθημερινότητά μας να συνεχίσουμε να αν και θα μας μείνουν βέβαια πολλές από αυτές, θα δούμε. Είναι νωρίς. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κουβέντα με ένα πιο γενικότερο ερώτημα.
Ναι, ναι, πείτε.
Κύριε Ζάουτη, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, ασφαλώς θα αναθεωρηθούν διεθνώς πολλά σε σχέση με τα συστήματα υγείας, ίσως ακόμη και την έννοια της δημόσιας υγείας. Εσείς πώς προβλέπετε ότι μπορεί να είναι μια τέτοια εξέλιξη, πρώτα απ' όλα σε μια χώρα σαν εκεί που εργάζεστε, στις ΗΠΑ και ζείτε, που δεν έχει καν εθνικό σύστημα υγείας και θα δούμε πώς θα τα καταφέρει. Μπορεί να έχει τεράστιες ιατρικές δυνάμεις και μεγάλη πρόοδο στην έρευνα κλπ. Αλλά άλλο σύστημα υγείας. Στην Ευρώπη, όπου είχαμε συστήματα υγείας, αλλά τα αποδυναμώναμε τα τελευταία χρόνια, και βέβαια και στην Ελλάδα, με τα γνωστά προβλήματα, αλλά όπου βλέπουμε και κάποιες αντοχές.
Ναι. Επειδή εργάζομαι και στα δύο συστήματα και γνωρίζω το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας γιατί και εκεί λιγάκι έχω κάποιες συνεργασίες, όλα τα συστήματα βέβαια έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Το σύστημα στην Αμερική είναι τελείως ιδιωτικό. Το σύστημα εδώ και σε άλλα κράτη της Ευρώπης είναι επιπλήστον δημόσιο. Αυτό που μας δείχνει και ανακάλυψε, μας ξέντησε ο COVID, είναι πως κανένα από αυτά τα συστήματα δεν εστιάζει αρκετά στη δημόσια υγεία. Το κάθε ένα, όπως είπα, έχει τα θέματα του, αλλά δεν εστιάζει στη δημόσια υγεία και κανένα δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτή την επιδημία. Λέγοντας αυτό, θεωρώ πως ανεξάρτητα από το σύστημα υγείας, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, είτε κάποιο συνδυασμό συστήματων, πρέπει να οχυρωθεί η δημόσια υγεία και να υπάρχει αυτό που λέμε preparedness, ετοιμότητα ενάντιαν τον αυριανό κορονοϊό, την επιστροφή εάν γίνει αυτού του κορονοϊού ή της επιδημίας της γρίπης που συζητιέται χρόνια πως κάποια στιγμή θα έρθει.
Ναι, με μια πιο επιθετική δηλαδή μορφή και καινούργια στελέχη κλπ. Αλλά μήπως εκτός από το να είμαστε έτοιμοι για τις πανδημίες που όπως αποδείχθηκε δεν ήμασταν, πρέπει γενικά να υιοθετηθεί αυτή η τρίτη αρχή που έβαζε και ο Ιπποκράτης στην ιατρική, που είναι ο τρόπος ζωής, δηλαδή κάπως να αρχίσει η ιατρική να είναι περισσότερο προληπτική, κοινωνική, διαφωτιστική και όχι μόνο επεμβατική, να μια κουλτούρα υγιεινότερων γενικά τρόπων ζωής, προληπτικών εξετάσεων, αλλά και τρόπου ζωής, ώστε μια σειρά από νοσήματα που από αυτά πηγαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ο διαβήτης, τα καρδιακά, τα καρδιαγγειακά, είναι τρόπου ζωής σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και ο καρκίνος, έτσι δεν είναι?
Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Είπα πριν πόσοι άνθρωποι πέθαναν, ακριβώς δεν ξέρω αν το ακούγατε, πόσοι άνθρωποι πέθαναν την ώρα που έκανα το μικρό πρόλογο.
Ναι, ναι, το άκουσα, το άκουσα.
Ακριβώς για να το...
Η πρόληψη είναι πάνω απ' όλα. Και σχετίζεται και με αυτό το αντικείμενο που έκανα αναφορά, δηλαδή των νοσοκομειακών λοιμόξεων. Δηλαδή, εστιάζομαι πολλές φορές στην θεραπεία και όχι στις απλές πρακτικές πρόληψης. Αλλά περαιτέρω για αυτό που είπατε. Οι Αμερικάνοι έχουν ένα ρητό που λέει «Announce of prevention is worth a pound of cure». Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να επενδύσουμε πολύ λιγότερα στην πρόληψη και να κερδίσουμε πάρα πολλά. Η θεραπεία, εάν έχει χαθεί το μπαλάκι στην πρόληψη, κοστίζει πάρα πολύ. Κοστίζει πολύ στη θνητότητα, θνησιμότητα και στα οικονομικά ενός συστήματος υγείας.
Και φυσικά και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.
Of course, είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Ζαούτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καταρχήν που είστε στην Ελλάδα και βοηθάτε αυτή την περίοδο και έχετε αφήσει εκεί τις ασχολίες σας στην Φιλαδέλφεια, στην ιατρική σχολή που είστε και στο νοσοκομείο. Και ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Θα χρειαστούμε ξανά μάλλον τα φώτα σας. Καλή Κυριακή να έχετε εσύ.
Και σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
Yeah.
Λοιπόν, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επειδή ρωτάτε ξανά, ο προηγούμενος συνομιλητής μας ήταν ο κύριος Θεοκλής Ζαούτης, είναι καθηγητής παιδιατρικής και επιδημιολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιατρική Σχολή της Φιλαδέλφειας και στο νοσοκομείο, το μεγάλο το παιδιατρικό εκεί, αλλά ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις λοιμώξεις, τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, την συμπεριφορά των αντιβιωτικών στο νοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων και ο οποίος αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Ελλάδα, μετέχει σε αυτή την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει το Υπουργείο, την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας και βοηθάει την κατάσταση. Λοιπόν, πήραμε τη δική του οπτική για τα πράγματα. Τώρα θα πάμε να αλλάξουμε λίγο και χώρα αλλά και πεδίο. Θα πάμε στη Βρετανία, τη χώρα στην οποία ακόμη τα από στατιστικής απόψεως είναι 8η παγκοσμίως στα κρούσματα. 41.903 ήταν πριν περίπου 2 ώρες, αυτά που έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων που σας ανέφερα, που τα παρακολουθεί παγκοσμίως. 4.313 νεκροί. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι η Βρετανία δεν έχει ακόμη πολύ υψηλό αριθμό κρούσματων σχέση με τον πληθυσμό της, αλλά έχει 11% θνησιμότητα. 617 ανθρώπους στο εκατομμύριο έχει πλήξει ο ιός στη Βρετανία, 41 είναι οι νεκροί ανά εκατομμύριο, αλλά και στη Βρετανία είναι χαμηλός ο αριθμός των τεστ που γίνονται, είναι 2.690 κάτι τεστ στο εκατομμύριο, είναι ένας χαμηλός αριθμός που αυτό δείχνει ότι δεν ξέρουν και εκεί καλά ποια είναι η πραγματική εικόνα, η κατάσταση. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι στη Βρετανία ακολουθήθηκε στην αρχή μια διαφορετική προσέγγιση, την γνωρίζετε πια όλοι. Προσπαθήσαν να κάνουν αυτό που λέγεται ανοσία γέλης, δηλαδή δεν πήραν πολλά απαγορευτικά μέτρα, με τη λογική ότι είναι λογικό να νοσήσει ένα μέρος του πληθυσμού, με την ελπίδα ότι δεν θα νοσήσει βέβαια σοβαρά, ώστε να αρχίσει να δημιουργείται ανοσία, γιατί εν τέλει αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πάμε κάπως γρήγορα σε μια πιο φυσιολογική ζωή, αφού οι θεραπείες και τα εμβόλια θα αργήσουν. Έγινε πολλή κουβέντα για όλα αυτά, αν ήταν οι ιδέες του Τζόνσον, αν ήταν ο σατανικός του σύμβουλος ο Κάμινγκς, αν υπάρχει ίσως και μια ευρύτερη φιλοσοφία στη Βρετανία γύρω από αυτά τα ζητήματα, όπως υπάρχει και για την άλλη αντίληψη που έχουν οι Αγγλοσάξονες για την ελευθερία σε μια χώρα στην οποία η κουλτούρα είναι διαφορετική και δεν έχουν καν αστυνομικές ταυτότητες, δεν έχουν καν γραμμένο σύνταγμα. Το να υπάρχουν πολλοί κανονισμοί ή να κυκλοφορούν όπως εμείς με υπεύθυνες δηλώσεις και ειδικές εφαρμογές στα κινητά είναι κάτι το ξένο. Θα δούμε λοιπόν πόσο έχουν αυτά τα ζητήματα, όχι τα ιατρικά, τα υπόλοιπα που σας είπα, πηγαίνοντας στο Λονδίνο να βρούμε την κυρία Καλλιόπη Κυριακοπούλου, δεν είναι γιατρός, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Queens, που είναι ένα καναδικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί και στη Βρετανία, διδάσκει ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λίλης στη Γαλλία, όπου διδάσκει διεθνή πολιτική. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Εσάς και τους ακροατές σας.
Πέστε μας λοιπόν για αυτή την ιστορία, τώρα που πέρασε και ένα διάστημα και άλλαξε και η πολιτική στη Βρετανία. Εγκαταλείψαν την προσπάθεια ανοσίας αγέλης, πήγαν σε, ναι, στα μέτρα που ακολουθούν, ναι, και οι άλλοι. Αλλά γιατί έγινε όλο αυτό και αν ήταν ο Τζόνσον προσωπικά που το έλεγε ή υπήρχε μια γενικότερη αντίληψη στη Βρετανία για αυτά.
Ναι, η συζήτηση δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ολοκληρωθεί σαφώς. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και στον Βρετανικό τύπο γύρω από το θέμα. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι και εφημερίδες οι οποίες ήταν φιλικά και είναι φιλικά προσκύμενες, μάλιστα η Daily Telegraph, η οποία είναι και η εφημερίδα του Μπόρις Τζόνσον, δούλευε εκεί και για χρόνια, ήταν πολύ κριτική. Και αυτό λέει πολλά πράγματα. Αυτή η ανοσία της αγέλης τελικά ήταν για κάποιους, χαριτολογώ τώρα, με σοβαρό θέμα. Ήταν ένα σατανικό σχέδιο για την μείωση του πληθυσμού κτλ. Δεν τα ενστερνίζουμε αυτά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η ανοσία της αγέλης ήταν στην ουσία ένα μοντέλο που είχε προσεγγίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο βέβαια στηρίζεται η κυβέρνηση. Μάλιστα για πρώτη φορά τον όρο τον είχε χρησιμοποιήσει ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών, ο Chris Witty, γύρω στα μέσα Μαρτίου. Ο Chris Witty και ο Patrick Vallance είναι τα δύο μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, ένας επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών, ο άλλος επιστημονικός σύμβουλος. Και αυτοί είχαν προσεγγίσει την όλη κρίση του κοροναϊού μέσω ενός μοντέλου που προέβλεπε ότι αν οι πιο υγιείς εκτεθούν στον ιό, τότε η κοινωνία πιο γρήγορα θα αναπτύξει συλλογική ανοσία. Και αυτό θα βοηθήσει το εθνικό σύστημα υγείας σε αυτή τη χώρα να σώσει και περισσότερους και να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την κρίση. Μάλιστα αυτό, πίστευαν, θα οδηγούσε σε μια επιβράδυνση της εξάπλωσης, ούτως ώστε αφενός το σύστημα να είναι πιο καλά προετοιμασμένο το καλοκαίρι, αφετέρου να είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τους αριθμούς και να είναι και πιο αποτελεσματικό σε ένα πιθανό μεταγενέστερο δεύτερο κύμα έξαρσης του κοροναϊού. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μοντέλο το οποίο εισήχθη και το οποίο βέβαια αποφάσισε η κυβέρνηση να ακολουθήσει. Αν και υπήρχαν και υπάρχουν διχογνωμίες. Ο Patrick Vallance, ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών, είχε δηλώσει ότι θα προσβληθεί περίπου το 60-80% του πληθυσμού. Και εκεί στήριζε αυτό. Και μάλιστα αυτό που έχω να πω είναι ότι η πρόταση είχε γίνει από το Επιστημονικό Συμβούλιο, σαφέστατα η στρατηγική υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση, αλλά ήταν μια χαρτοκράτητη στρατηγική, γιατί υπήρχαν διαφωνίες. Δεν ήταν όμως όλη η στρατηγική. Ήταν μέρος της στρατηγικής αυτή η ανοσία της αγέλης. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ποτέ δεν προτάθηκε η μη λήψη μέτρων. Απλά δόθηκε έμφαση στον όρο timing, στο χρόνο, στο χρονικό πλαίσιο όπου αυτά τα μέτρα θα ληφθούν. Θεωρούσαν λοιπόν από τις 3 Μαρτίου, από τις 2 Μαρτίου που έγινε το πρώτο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ότι θα έπαιρνε στη Βρετανία μεγαλύτερο χρόνο να εφαρμόσει κάποια μέτρα. Φάνηκε όμως μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες ότι η Βρετανία είχε περισσότερη ανάγκη και ήταν σε πιο δεινή κατάσταση σε σχέση με τους αριθμούς που πολύ ωραία περιγράψατε πριν με τον κύριο Ζαούνι, να λάβει μέτρα πολύ, πολύ πιο νωρίς. Οπότε αυτό δημιούργησε και μία σύγχυση στον πληθυσμό. Γιατί δεν ήξερε τι να κάνει. Από τη μία, όπως λέτε εσείς, υπήρχε η έκκληση για να είναι πιο προσεκτικός ο κόσμος, να μην πηγαίνει στα πάρκα, να μην πηγαίνει στα δημόσια θέαματα. Από την άλλη, και τα πάρκα ήταν ανοιχτά και τα γήπεδα ήταν ανοιχτά.
Ναι, ναι, ναι.
Και το βασικό επιχείρημα ήταν ότι, αν πούμε στον κόσμο, πρώτον, αν πούμε στον κόσμο τώρα να κλειστεί στα σπίτια του, θα είναι πιο δύσκολο να τον πείσουμε να κλειστεί όταν πραγματικά χρειάζεται λίγο αργότερα. Το δεύτερο, αν κλείσουμε τώρα τα σχολεία, για να είναι πιο αποτελεσματικά πρέπει να τα κλείσουμε για 4 μήνες. Οπότε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνουμε μία έκκληση στους πιο ηλικιωμένους να είναι πιο προσεκτικοί. Αλλά όλο αυτό προκάλεσε μία σύγχυση και είναι πάρα πολύ λογικό και αυτή η σύγχυση σαφώς μπορούμε να τη δούμε και στα μέσα και στον τύπο που, όπως είπα πριν, είναι φύλαπλος κείμενο στην κυβέρνηση. Από την άλλη, όπως είπατε κι εσείς, πρέπει να δούμε και, γιατί σαφώς δεν θέλω να μπω σε αχαρτογράφητα για μένα νερά που έχουν να κάνουν με επιδημιολογία και δημοξιολογία και ιατρική. Θέλω να πω όμως ότι υπήρχε μία προσήλωση και υπάρχει και μία προσήλωση, θα έλεγα, πάνω σε αρχές ελευθερίας, ιδιωτικότητας, ατομικών ελευθεριών. Και νομίζω ότι αυτή η αισιοδοξία που μπορεί να τη δούμε και ως υπερφύαλη και αυτή η ψυχραιμία από μέρους της κυβέρνησης έχει να κάνει και με αυτήν την προσήλωση στις ατομικές ελευθερίες που είναι ακρογωνιαίος λίθος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της του παραδοσιακού κοινοβουλευτικού συστήματος σε αυτή τη χώρα.
Ναι,
θα έλεγα λοιπόν ότι είναι λιγότερο αδιαφορία και περισσότερο μία προσπάθεια ψύχρεμης αντιμετώπισης που όμως μπορεί να καταστεί μοιραία.
Ναι, φυσικά. Γιατί και οι αριθμοί έχουν χειροτερέψει αρκετά, είναι και οι νεκροί αρκετοί κάθε μέρα. Δεν
Βεβαίως.
Έχει τα χειρότερα ποσοστά η Βρετανία, αλλά έχει μια ανωδική τάση.
Έχει μία ενωδική τάση, περιμένουν μία έκρηξη σε μία εβδομάδα, την Κυριακή του Πάσχα, σε μία εβδομάδα ακριβώς, περιμένουν μία έκρηξη
δηλαδή,
των κρουμάτων, του καθολικού Πάσχα, ναι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχει εξοπλισμός, ο κατάλληλος και απαραίτητος εξοπλισμός για το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα τεστ αυτή τη στιγμή, τα διαγνωστικά τεστ
σε καθημερινή
βάση είναι περίπου 8.500. Και αν σκεφτούμε ότι είναι περίπου 70.000 τη μέρα στη Γερμανία.
Ναι.
Και σαφώς και υπάρχει κριτική πάνω σε αυτό. Από την άλλη, έχει δοθεί εντολή για να παραχθούν περισσότεροι αναπνευστήρες. Είχαν δώσει έναν αριθμό περί 30.000. Αυτή τη στιγμή έχουν εισαχθεί 300, νομίζω, όχι 300, 30 νομίζω.
Ναι.
Και ο στόχος είναι 30.000. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, σαφώς. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι από τις 24 Μαρτίου, σε αυτή τη χώρα υπάρχει επίσης lockdown, όπως υπάρχει και στην Ελλάδα. Δηλαδή ο κόσμος μένει στα σπίτια του, ναι. Είναι πολύ περιορισμένες οι μετακινήσεις. Σίγουρα όμως τα νούμερα δεν είναι καθόλου καλά και πρέπει να δούμε πού θα πάει αυτό.
Πάντως, κυρία Κυριακοπούλου, εκτός των άλλων όλων πολιτιστικών διαφορών που μας περιγράφεται, άλλης αντίληψης, το αγγλικό Εθνικό Σύστημα Υγείας που για πολλούς ήταν πρότυπο παλιότερα, είναι η πρώτη ναι. χώρα που το ολοκλήρωσε μετά τον πόλεμο, αλλά η έννοια της δημόσιας υγείας στη Βρετανία είναι ήδη η πρώτη συγκροτημένη έννοια από τα τέλη του 19ου αιώνα. Τι θα πει δημόσια υγεία, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, αλλά πολλοί ήταν εκείνοι που λέγανε ότι πλέον με τα χρόνια υποχρηματοδοτείται, έχει κενά, υπάρχουν μεγάλες λίστες για επεμβάσεις, για εξετάσεις. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ισχύαν και αν παίξαν ένα ρόλο.
Υπάρχει και έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Ο κύριος Ζαούτης πριν επίσης ανέφερε ότι δεν έχει δοθεί και σε αυτό το σύστημα η έμφαση στη δημόσια υγεία. Και σαφώς και αυτή η κρίση έχει Έχει εκδηλώσει και αυτές τις αδυναμίες των δημόσιων συστημάτων υγείας, ακόμα και αυτών στα οποία βέβαια με περηφάνεια στηρίζονταν ολόκληροι λαοί όπως αυτός ο εδώ, ο Βρετανικός. Το σύστημα υγείας σίγουρα θα πιεστεί. Και αυτό σαφώς η κυβέρνηση ήθελε να προλάβει στην αρχή όταν υιοθέτησε αυτό το μοντέλο και τελικά το μεταπισογύρισε. Ήθελε απλώς να μην πιέσει προφανώς το εθνικό σύστημα. Το θετικό, ένα από τα θετικά, αν μπορούμε να βρούμε θετικά μέσα σε αυτό το σε αυτό το σκιώδες κλίμα γενικότερα, είναι ότι υπάρχουν διάφοροι μεγάλος αριθμός νοσηλευτών και γιατρών σε αυτή τη χώρα που ενώ έχουν πάρει σύνταξη έχουν επιστρέψει
για να βοηθήσουν,
για να βοηθήσουν και να συνδράμουν.
Και σε άλλες χώρες, ναι.
Όπως και σε άλλες χώρες, σαφώς, ναι. Υπάρχουν και ιδιωτικές πρωτοβουλίες και όλες αυτές οι αρχές αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας που χαρακτηρίζουν.
Κυρία Κυριακοπούλου, για να προλάβουμε να πούμε ένα-δύο άλλα πράγματα που έχουν και με την ιδιότητά σας περισσότερο σχέση. Μέσα σε όλα, το Εργατικό Κόμμα ολοκλήρωσε, δεν ξέρω πώς το έκανε, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για να βγάλει νέο αρχηγό. Είναι από προχθές ο Κιρ Στάμερ, νέος αρχηγός των εργατικών, κεντρός, φιλοευρωπαίος και βαρετός, όπως έγραψε η Financial Times. Και βέβαια το βράδυ περιμένουν στη Βρετανία και κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, ένα διάγγελμα της Βασίλισσας, που εκτός από αυτό που κάνει κάθε Χριστούγεννα, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που
απευθύνεται στον λαό.
Δεν ξέρω τι βέβαια πρωτότυπο θα του πει, αλλά για τη Βρετανία έχει σημασία όταν μιλάει η Βασίλισσα.
Έχει σημασία, είναι νομίζω στα 68 χρόνια που βασιλεύει, το 5ο ή το 6ο διάγγελμα. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι μακροσκοπημένο.
Γιατί άλλωστε είναι κλεισμένοι στο κάστρο των.
Ακριβώς. Στο Windsor και μακροσκοπήθηκε από έναν. Υπήρχε μόνο ένα κάμερα μαν στο δωμάτιο και αυτός με στολή προστατευτική. Αυτό που περιμένουμε από τη Βασίλισσα να πει είναι ότι σαφώς να δώσει θάρρος και να καλέσει το λαό σε ψυχραιμία. Νομίζω το βασικό της μήνυμα θα είναι ότι οι γενιές που θα έρθουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν θα πρέπει να θυμούνται τους ανθρώπους σήμερα ως αυτούς που έδειξαν ψυχραιμία σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Ναι.
Δεν περιμένει νομίζω κανείς να ακούσει κάτι καινούργιο το διάγγελμα της Βασίλισσας. Η Βασίλισσα με τον ρόλο της φυσικά είναι αυτή που θα τονίσει την κρίση στο λαό. Νομίζω ότι και επειδή ανεβαίνουν και αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων, είναι πολύ συμβολικά σημαντική η παρουσία της. Θα δούμε σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι. Τώρα για τον Κιρ Στάρμερ. Ένα από τα, και τώρα είμαι λίγο κοινική, τα θετικά της παρούσας κρίσης είναι ότι τελικά δεν έχουμε δώσει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε όλες αυτές τις ζημώσεις που γίνονται επιμέρους στα κόμματα, όπως Εργατικό Κόμμα. Ναι, από χθες ο κ. Στάρμερ είναι ο καινούργιος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. Μετά τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Έχει ένα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά του. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ήταν υπέρ του Μπριμέιν. Λένε κάποιοι ότι ίσως να παλέψει να κρατηθεί η Βρετανία στην ενιαία αγορά, ειδικά αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία δεδομένης παρούσης κρίσης. Από την άλλη, πρέπει να πείσει πρώτον τους δικούς του ψηφοφόρους ότι είναι καλύτερος από τους δικούς του, μάλλον το δικό του σώμα, ότι είναι καλύτερος από τον Τζέρεμι Κόρμπιν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ανήκει στην ευρύτερη στο κεντρό χώρο του εργατικού σώματος και όχι στον αριστερό όπως ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Πρέπει να πείσει το εκλογικό σώμα σε αυτή τη χώρα ότι μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν γίνουν εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι παραλαμβάνει ένα εργατικό κόμμα που έχει τις λιγότερες έδρες από το 1935, mm-hmm. που έχει να δει νίκη στις εκλογές από το 2001, που έχει χάσει νευραλγικές περιφέρειες, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Βρετανία, μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019, παραδοσιακές εργατικές περιφέρειες, οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσει και δύσκολο. Και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να στέκεται δομικά μεν, αλλά κριτικά απέναντι σε μια κυβέρνηση στην παρούσα κρίση. Κάτι που υποσχέθηκε εχθές με την ομιλία του, η οποία είχε ένα πολύ ανθρώπινο χρώμα.
Θα δούμε αυτή η κρίση πώς θα επηρεάσει τα πολιτικά σε πολλές χώρες. Μία τελευταία ερώτηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Εργάζεστε στο Βρετανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ναι. Είναι πολλοί οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι και σπουδάζαν και πρόκειτο να σπουδάσουν και την επόμενη χρονιά. Φυσικά συνεχίζονται και εκεί μέσω τηλεκόμφερανση. Αλλά τι θα γίνει γενικά, πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τα βρετανικά πανεπιστήμια και φέτος και ακόμη και του χρόνου, όσο μπορεί κανείς να ξέρει από τώρα.
Δεν θα σας πω για τα βρετανικά πανεπιστήμια, θα σας πω για το καναδικό πανεπιστήμιο για το οποίο εργάζομαι. Εμείς έχουμε και πολλούς φοιτητές που είναι από τον Καναδά και αυτό που βλέπω είναι ότι οι γονείς και οι οικογένειες που ήθελαν να στηρίξουν οικονομικά και ηθικά τα παιδιά τους να έρθουν στη Βρετανία για λίγους μήνες ή έναν ολόκληρο χρόνο για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, τώρα δεν θέλουν. Και μάλιστα είναι διάφοροι οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι θα έρθουν και τώρα προσπαθούν να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση και ζητάνε τα χρήματα που είχαν δώσει, τις προκαταβολές κτλ. Είναι σίγουρο ότι θα πληγεί η εκπαίδευση, ειδικά σε αυτή τη χώρα που αποτελεί η εκπαίδευση ένα μεγάλο κεφάλαιο και οικονομικό, όπως θα πληγούν και πολλές άλλες βέβαια, πολλοί άλλοι τομείς της οικονομίας. Όσον αφορά την τηλεεκπαίδευση, είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον προσωπική μου εμπειρία είναι ότι επειδή κάνω αυτά τα teleconferences και τα webinars και με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο και με το Καναδικό Πανεπιστήμιο αυτές τις μέρες, έχω δει μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και έναν ενθουσιασμό από τους φοιτητές που δεν είχα δει στο φυσικό αμφιθέατρο. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε σίγουρα σε μια μετάβαση του συστήματος του εκπαιδευτικού και ίσως πιο πολύ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα έλεγα, αυτό το μοντέλο να υιοθετηθεί και με μεγαλύτερη και πιο συστηματικά στο μέλλον. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Αυτό είναι βέβαια ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο για αυτό το πράγμα. Αυτό που, σε αυτό σε οποίο δίνω έμφαση και ερευνητικά είναι πόσο πολύ αυτή η κρίση θα αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευόμαστε, διδάσκουμε, διδασκόμαστε και τα λοιπά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθούμε και τις ατομικές μας ελευθερίες, τα όρια των ελευθεριών μας, την κοινωνικότητά μας, τη συνοχή μας, πώς δηλαδή γενικότερα, ξέρετε, και η φιλελεύθερη δημοκρατία στην οποία ζούμε, ίσως περάσει από ένα σημείο συγκατάθεσης και συνένεσης που ήταν κεντρικά στη φιλοσοφία της, σε άλλους χώρους εξαναγκασμού, επειδή αυτό είναι απαραίτητο σε περίόδους έκτακτης ανάγκης.
Και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα ζωής,
υγείας και ασφάλειας. Υγείας και ασφάλειας, ναι.
Κυρία Κυριακοπούλου, σε αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε ακριβώς αυτό να αναδείξουμε τις άλλες πλευρές εκτός από το καθαρά ιατρικό μέρος της πανδημίας, οι αλλαγές εργασιακές που θα έρθουν. Οι εκπαιδευτικές που λέτε εσείς, οι ελευθερίες, είναι μεγάλες ζητήματα. Θα χρειαστεί να τα ξανασυζητήσουμε. Για σήμερα να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλό κουράγιο εκεί στο Λονδίνο και στη Βρετανία. Θα το χρειαστούν. Οι Βρετανοί βέβαια είναι γνωστοί για την ψυχραιμία τους. Το απέδειξαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να δούμε αν θα την ξαναεπιδείξουν σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτή την εποχή. Να είστε καλά.
Το ελπίζω να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε διάλογο και αδιαφωνούμε δομικά. Και καλή τύχη και στην πατρίδα, στην Ελλάδα.
Χρειαζόμαστε και εδώ, ασφαλώς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ήμασταν συνδεμένοι με το Λονδίνο, είχαμε πάει και μιλούσαμε με την κυρία Καλλιόπη Κυριακοπούλου. Δεν είναι γιατρός, είναι επικούρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Queens, ένα καναδικό πανεπιστήμιο που δραστηριοποιείται και στη Βρετανία, διδάσκει ευρωπαϊκή πολιτική και στο Πανεπιστήμιο επίσης στο καθολικό της Λίλ στη Γαλλία, όπου διδάσκει διεθνή πολιτική. Το αντικείμενό μας ήταν κάτι διαφορετικό, πώς προσέγγισαν με άλλο τρόπο καταρχήν την πανδημία στη Βρετανία, τι κάνουν τώρα, ποιες και εκεί είναι οι συνέπειες και πώς λειτουργούν βέβαια και τα πανεπιστήμια, κάτι που ενδιαφέρει και πολλούς Έλληνες φοιτητές. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε μια καλή Κυριακή και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα, κανονικά ελπίζουμε, 11 με 12, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, λόγια και χαρά.